kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiya nədir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttəyə Hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz Qobustan həbsxanasında baş verənlər barədə danışırıq. Qobustan həbsxanasında aclıq aksiyası keçirir məhbuslar və məhbusların aclıq aksiyasının səbəbi onlara kəsilən hökmün dəyişdirilməsi tələbləridir. Və biz bu aclıq aksiyası və ümumiyyətlə Qobustan həbsxanasındakı şərait barədə söhbət edəcəyik. Ömürlük Məhbusları Müdafiə Komitəsinin sədri Müslümət Rızaxanova və Regional İnsan Hüquqları və Marifləndirmə Mərkəzinin sədri Lətafət Məlikova ilə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Və mən yubanmadan söhbətə başlamaq istəyirəm. Vaxtımız da çox məhduddur. Amma 25-26 məhbusun əlimdə məktubu var. Və həmin o 26 məhbus 26 cəmi 81 məhbusdur. Amma 25 məhbusun imzası var əlimdəki kağızda. Və söhbət onların ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmalarıdır. Bu adamlar, bu o adamlardır ki, onların əvvəl deməli, maksimum cəzaya məhkum olunublar ölüm hökmünə və onların ölüm hökmü Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunanda ömürlük cəza ilə əvəzlənib. Və bu onların özlərinin və onların müdafiəçilərinin fikrincə qeyri-qanunidir. Çünki o zamanki yəni onlar mühakimə olunublar, bu ömürlük cəza ümumiyyətlə olmayıb və onlar daha yüngül cəzayla 25 il məhkumluqla.
15 ən ağır.
15 il məhkumluqla əvəz olunmalı idi onların cəzası. Bu onların mövqeyidir. Və indi onlar acılıq aksiyası keçirirlər ki, bu cəza ləğv olunsun, ləğv olunması mümkün olsun. Müslümət xanım, siz uzun illərdir ki, Qobustan həbsxanasında baş verənlərlə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırırsınız və o cümlədən də bu məsələ ilə bağlı. İndiyə kimi müraciətlər olubmu bu? Əvvəlcə, əlbəttə ki, acılıq aksiyası keçirənlərin vəziyyəti barədə məlumat verin bizə. Sonra da bu məsələnin hüquqi həlli perspektivi varmı?
Çox əhsuslar olsun ki, acılıq aksiyası keçirən məhbuslar nəinki həkim nəzarəti, yəni qanunla həkim nəzarəti altında yox, karslara salınırlar, onlara təzyiqlər olunur. Hal-hazırda da adlarının hamısını, heç birinin adını çəkmək istəmirəm, çəkə bilərəm, ancaq çəkmək istəmirəm. Çünki hər bir mətbuat da kütləvi informasiya var və yaxud da onların müraciətləri gəlib bizə çatanda həmin məhbuslar təzyiqlərə məruz qalırlar, işkəncələrə məruz qalırlar. Həmin məhbuslar barəsində saxta ittihamlarla cəza tədbirləri yazılır və onların çox sənədləri yararsız hala salınır. O səbəbdən bu barədə, ancaq bu məhbusların apardığı aksiya barəsində
mən üzr istəyirəm, əgər onların sizə şikayətləri gəlib çıxmırsa, siz necə xəbər tutursunuz onların aksiyalarını?
Yəni gözləyirik ki, hər hansı bir valideyn görüşə gedəndə, yəni onlar tərəfindən, yəni bilirsiniz nətərdir, informasiya blokadası tamam əziyyət verir onlara. Bilirsiniz, tamamilə heç bir yazışmaya icazə verilmir. Əsasən də Müslümət Rızaxanova ünvanlanmış heç bir məktub göndərilmir. Bircə o olur ki, onlar valideynlərlə görüşəndə, onlar vasitəsilə çox çətinliklə ərzə çıxır oradan. Bu bir. İkincisi, mənim oğlumla yazışmalarım mütəmadə olur. Hər halda istəyər məhkəmələrlə aid, istəyər ki, vəziyyətlə aid o ilə yazışmalarım olur ki, yəni tələb, yəni biz bilirik ki, yazışma olmalıdır, tələb eləyirik həmin məhkəmədə. O ki, qaldı bu müraciətlər bir neçə müraciətdir. Burada bir şey deyim sizə, hazırda acılıq aksiyası keçirən məhbusların heç bir, başqa bir, yəni istəyər həbsxanadan, istəyər onlara saxlanma rejimindən, istəyərsə qidalarından şikayət deyil. Onlar müraciət edirlər. Burada baxın, nə alınır? Onlar dövlət prezidentinə, Ədliyyə nazirinə, əlaqədar təşkilatlara müraciətləri həbsxana rəis tərəfindən oxunur və ona hansı yazılmış hər hansı bir şərait haqqında mı, yəni tələb haqqındakı yazı çıxardılır, məcbur olunur ki, həmin ərzədən həmin məsələ çıxardılsın, yəni redaktə olunur. İstəyir prezidentə, istəyir dövlət strukturlarına, istəyir məhkəməyə. Yəni, bu çox, bilirsiniz, təsir doğurur ki, məhbusların orada saxlanma rejimi, elə bir rejimdə saxlanırlar, təsəvvür eləyin, yazışmalara qadağa, telefon danışıqları nəzarətdə bir kəlmə özü barəsində deyən kimi telefon söndürüləcək mütləq. Yazışmalar, yəni ərzələr də gəlib çıxmır. Onda həbsxana rəisi də həmin aktiv olaraq yeganə çıxış yolları aksiya keçirməklə cəmiyyətə öz barələrində məlumat vermək, prezidentə məlumat vermək ki, yəni bunların aksiya keçirməsinin səbəbi sırf olaraq qeyri-qanun mövcud olmayan məcəllə ilə ömürlük həbs cəzasının verilməsidir. Və bu barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 2007-ci ildə 1545 sayılı qətnaməsi var. Həmin qətnamə əsasında bu məhbusların bütün bu, yəni güllələnmədən gəlmiş məhbusların çox əsuslar olsun ki, bir nəfər də özünü astı, intihar elədi. Yəni bu həmin qətnamədə bunların işlərinə ayrı-ayrılıqda baxılıb, yəni 15 il məsələsinə tövsiyə yox, qətnamə çıxarılıb. Həmin qətnamə barəsində bütün dövlət strukturlarına, əlaqədar təşkilatlara, istil məhbuslar, istil bizim müraciətlərimiz heç bir nəticə vermir. Ki, yəni bu həmin tələbi. Bu tələbi bircə onu bilirlər ki, dövlət başçısı müraciət eləsinlər. Dövlət başçısına olduğu kimi görürsünüz ki, yəni qeyri-qanuni, kobud qanun pozuntuları ilə məhkəməsiz kütləvi şəkildə ömürlük həbs cəzası verilmiş məhbuslar prezidentin bu barədə məlumat vermək istəyirlər. Bu məlumat da həbsxananın divarlarından çıxmır kənara. Yeganə çıxış yolları aclıq aksiyası keçirməkdir.
Neçə gündür aclıq aksiyasıdır?
Demək, yanvar ayının 31-dən onlar aclıq aksiyasına başlamışdılar və Milli Məclisə müraciət eləmişdilər. Onlara söz vermişdilər ki, demək, Milli Məclisin hüquq şöbəsinin rəisi Əli Hüseynov və Rabiyyət Aslanova gəlib məhbuslarla görüşəcək və o görüşdə onlar bu məsələ haqqında təfsilatı ilə onlara məlumat
kim söz vermişdir?
Rəis, yəni onları ki, yəni çatdırılıb həbsxana rəisi çatdırılıb və onlar gəlib görüşəcəklər. Sonra havaların soyuq keçməsi ilə əlaqədar ara verdi. Sonra məlum olub ki, müraciətləri Milli Məclisə göndərilməyib və oradan da heç kəs də bunlarla görüşməyə gəlməyib. Ona görə həmin o acılıq aksiyasını mart ayının 1-dən davam elətdiriblər. Bir də onu nəzərinizə çatdırım ki, acılıq aksiyası keçirən məhbuslar öz qanunla, yəni həbsxana rejimi ilə, yəni qanun çərçivəsində heç bir qanun pozuntusuna yol vermədən ərizələri yazıb rəisə, həkimə, çox əsuslar olsun ki, həkim Niyazi Eyvazov həm aksiya keçirilən məhbusları həkim nəzarəti altında götürmür. Baxmayaraq ki, biz bu barədə çox məsələ qaldırdıq həkim barəsində hələ heç bir ölçü götürülmür. Yəni, onlar nəinki həkim nəzarəti altına birbaşa kütləvi şəkildə 31 yanvarda bunlar aksiya keçirilən 10 nəfəri birdən balaca karsa salmışlar. Yəni, belə bir şərait. Sonra ondan da başqa digər məhbuslardan məndə yazılı surətdə. Görürsünüz ki, bu ərizələr hamısı onlarındır. Hələ mən bir ikisini gətirmişəm. Hər mən fakt olmadan heç bir məlumat vermək istəməzdim. Bəzi acılıq keçirən məhbusları təsəvvür edin. Bu soyuqlarda soyundurub karsa salmışlar. Niyə? Nəyə görə? Bilirsiniz bu tərəf. Biz o dərəcəyə biz məcbur olmuşuq ki, o dərəcədə məcbur olmuşuq ki, biz valideynlər dəfələrlə, istəyər Ədliyyə Nazirinə, istəyər dövlət başçısına müraciət elədik ki, biz görürük məhbuslar ömürlük məhbusların nə ərizələrinə, yəni heç bir qanun çərçivəsində müraciətlərə əhəmiyyət verilmədiyi üçün və eşitdiyimizə, gördüyümüzə, şahid olduğumuza görə məhbuslar bundan əvvəlki rəis tərəfindən döyülüb, onlarla məhbus öldürüldüyü halda ancaq ola təqaüdə göndərib heç bir cəzasız. Bizim uşaqlarımız da ola bilsin ki, belə bir şey göstərdiyinə görə biz məcbur olub o dərəcəyə çatmışdıq valideynlər. Xahiş eləmişdi ki, gülləliyin verin, aparaq, bastıraq, bu bir dəfəlik canınız qutarsın. Bu bir. İkinci də bunlar heç bir şeydən şikayət, bunlara bütün hüquqları. Bir şeyi mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həbsxana rəisi Şahin Osmanov qanun çərçivəsində, yəni qanunlara ümumiyyətlə əhəmiyyət vermir. Heç bir əhəmiyyət vermir. Birisi qanunda nəzərdə tutulub. Şahin Osmanov orada saxlanılan bütün məhbusların ancaq azadlıqdan məhrum olduğu barədə yəqin ki, məlumatı yoxdur. Onların bizim Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onların konstitusion hüquqları özlərində saxlanılır və onların hüquqları var dövlət başçısına, dövlət rəhbərlərinə, əlaqədar təşkilatlara müraciət eləsinlər. Nəyə görə onlar belə susturulub və nəyə görə təqiblərə məruz qalıb və nəyə görə mənim oğlum şəxsən anasının fəaliyyəti dayandırmadığı üçün ancaq uzun illər, 3 ilə yaxın müddətdə tək adamlı karsın saxlanılıb və indi də ona təzyiqlər davam edir. Mən hansı, başa düşmədim, hansı fəaliyyətimi dayandırmalıyam? Mən anayam.
Lətəfət xanım, siz Müslümət xanımın oğlu oradadır və bu əlavə bir təzyiq vasitəsinə çevrilir onu dediyi kimi. Siz necə, orada, yəni, orada baş verənlər barədə hansı məlumatlara maliksiz və hansı şəkildə mübarizə aparmaq üsulları var?
Mən məlumatı həmişə ikinci əldən alıram. Yəni birbaşa mənə müraciət edə bilmirlər. Məsələn, mənə gələn məktublarda onlar dəfələrlə qeyd edirlər ki, yəni biz siz özünüz də baxa bilərsiniz. Çox təəssüf ki, biz onların adlarını çəkə bilmirik. Çünki onlar daha işi qat təzyiqə məruz qalacaqlar. Dəfələrlə onlar qeyd edirlər ki, bizim məktublarımızı oxuyurlar və biz həbsxanada olan şəraitdən yazanda o cümlələri çıxartmağı tələb edirlər. Məsələn, mənim də bir məhbusun ərizəsi var. 2002-ci ildən ömrü həbs olub. O Azərbaycanlı və Xristian dininə xidmət edir. O qeyd edir ki, 2002-ci ildə mənim kameram 32 dəfə dəyişilib. Və ya o kamera yoldaşları onunla qalmaq istəmirlə. Ax, bu həbsxana rəhbərinin borcudur ki, onun saxlama rejiminə onu yəni uyğunlaşdırsın, ya onu tək adamla kamerada saxlasın, ya ona uyğun bir adamla saxlasın. Elə bunu kim istəmirsə, o kameradan döyüb obri kamera atıla, bu kameradan döyüb obri kamera atıla. O deyir ki, mən dəfələrlə müraciət etmişəm beynəlxalq təşkilata və bu dəqiqə mənim əlimdə də var onun ərizəsi. Mən onu beynəlxalq təşkilatlara göndərəcəm. Ki, nətər olur ki, deyim, mən evimə bir məktub yazıram ki, mənə filan ərzaqlar lazımdır. O məktub bir həftə ərzində gedib çatır. Amma mən ombudsmana yazmışam, daxili işlə, ədliyyə nazirinə yazmışam, amma o məktublarından bir dənə də cavab vermir. Mən həmişə Qobustan həbsxanası ancaq bir qrup hüquq müdafiəçilərinə açıldı. Nə də mən İctimai Komitədə bizim yaxşı hüquqşünasının hüquq müdafiəçilərimiz var. Onların da əməklərini qiymətləndirmə, aşağı salmaq istəmirəm. Ən azı onlar 2006-da deyəsən onlar İctimai Komitə yaranıb, az olsa bir pəncərədir. Yəni Qobustan həbsxanasından bayra. Amma onunla bərabər yenə deyirəm, mən onların hesabatlarına baxmışam. 206 baxış olub və oradan 370 məhkuma hüquqi yardım göstərib. Mənə gələn məktublardan isə onlar deyirlər ki, biz 15 ildir burada yox, hələ bizə indiyə qədər bir dənə hüquqi yardım göstərilməyib. Yaxşı, mən fikirləşmirəm, bu rəqəmdir. Axı bu rəqəmlərin dalında İnsan taliləri durur. Onlar cəza alıblar. Yəni, kimisə onlar əksəriyyəti deyir ki, bizə cəzanı çox ağır veriblər və ya o cəzadan mənim xəbərim yox idi. Amma artıq bu cəzanı alıblar da, həbsxana rəhbərinin onlara verdiyi cəza artıq iki qatdır.
Amma məlumatlar var idi və müsahibələr var idi həmin monitoring keçirən qurumlar tərəfindən ki, vəziyyət yaxşılaşır, yeni həbsxana müdiri yaxşı niyyətli adamdır və nə bilim
Fəzli xan, olarmı? Məsələn, mən hüquq müdafiəçiyəm də, mən hüquq müdafiəçiyəm və o həbsxanda da olmamışam. Yəni, mənə aparsalar oraya və həbsxana çox gözəl bəzəsələr, mən görəcəm ki, orada hər şey qaydasındadır. Amma mən orada yatmışam axı. Mən orada yatmışam və biləm ki, oradakı o yaraşı kosmetik ancaq üzdən edirlər. Mən artıq onun arxasında nə var görürəm. Və fikirləşirəm ki, nətər olur ki, mən 2 ay bundan qabaq orada yatmışdım. Orada vəziyyət çox pis idi. Və mən türmədən çıxdım 2 aydan sonra. Orada çox vəziyyət yaxşılaşdı.
Mən ona əlavə etmək istəyərdim ki, biz gəlin belə danışaq. Əgər monitorun qrupasına, hər hansı təşkilata icazə verilibsə həbsxanaya getsin və ya xıda kanuna getsin, onlar heç kimi xəbər vermədən getsinlər, siz deyəndir. Ancaq bir 10 gün qabaqcadan istəyir kütləvi informasiya vasitələrində istərsə də Ədliyyə Nazirinə müraciət olunur ki, mən monitorun keçirmək üçün filan həbsxanaya getməliyəm. Sözsüz ki, oradan aldığım yazılı məktubda yazılıb ki, kaş bunlar biraz tez-tez gələydilər. Çünki bu həmin qrupa gəlməmişdən 10 gün qabaqdır, bizə elə bir şərait yaradılıb ki, lap belə bayramdır. Sözsüz ki, bu gedən monitorun qrupası da gedib gözləri ilə nə görübsə o barədə danışırlar. Yəni mən bunu demək istəyirəm. Mən heç də o tərəfə mən məhbuslarla, sırf məhbuslarla bağlı bir məsələni bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, nəinki məhbuslar, məhbus valideynlər çox təəssüs olsun ki, dünyada görünməmiş əziyyətə var. Nəyə görə? Çünki adi bir görüşə gəlmiş valideyn o soyuq qış sərtliyində isti vaxtda bir reis Osman Şahin Osmanov'un icazə üçün imzasını alıb, sonra bunları içəri buraxıb əşyalarına baxmaq üçün 4-5 saat vaxt lazım olur. Biz prezident aparatına, Ədliyyə Nazirinə gedirik, bizi o qədər iç qapıda saxlamırlar. Yəni, bu çox belə ağrılı bir şəraitdə, yəni mən bunun şahidi olduğum keçən dəfə də belə, sonra nümayəndə ilə onun səlahiyyətlərini götürmüş bir nümayəndə həmin məhbusla mütləq qanun çərçivəsində təkbətək görüşüb, problem, məhkəmə problemimi, prokuror problemimi, yəni oyuna razılaşmaq. İndi tutun, mən özümdən deyim, mən 96-cı ildən oğlumun nümayəndəsiyəm eyni zamanda və mənə heç vaxtı məhdudiyyət qoyulmamışdı ki, yəni mən oyla görüşüm, hər hansı məhkəməyə. Ancaq indi görün nə, mən oğlumla yazılı surətdə rəisə müraciət edirəm ki, bu maddələri əsasən xahiş edirəm. Mənim nümayəndəsi olduğum oğlumla bir yerdə filan məsləhətlərimdən zəruri olduğu üçün mənə təkbətə görüşməyə şərait yaradır. Xeyr, mən keçirəm dəmir barmaqlılar arxasına oğlumla oradan ora, təsəvvür eləyin. Mən məhkəmədə, yəni kimdən şikayət eləyirsə mənim oğlum, biz gərək qışqıra-qışqıra danışaq. Ancaq digər məhbuslar çox sərbəst valideynlərinə, ailələrinlə onlar üçün şərait yaradılır, orada gəzişirlər özəri üçün.
Niyə belə yəni, fərq qoyurlar?
O fərqi indi mən deyə bilmərəm, niyə? Mən hər adam onu başa düşürük ki, niyə? Onda sual olunur ki, həbsxanada hansı kimə və hansı bir şəraitdə saxlanılır bu məhbuslar? Əgər valideynlərinə qarşı belə münasibətlərdirlərsə, onda məhbuslara hansı münasibət bəslənilir? Niyə görə məhbuslara yazışma icazə verilmir? Niyə görə informasiya blokadası keçilir? Niyə görə həkimin, əsasən bilirsiniz, çox böyük problem həkimləndir. Həkimin, yəni həkim o hazırda Qobustan həbsxanasında İşləyən həkim Niyazi Eyvazov cinayətkar kimi mütləq məhkəmə qarşısında durmalıdır. Ancaq onu o bəs olmayaraq indi hal-hazırda aclıq demək keçirən məhbusların həkim kimi onun müraciətinin ərizələrini gizlədilir ki, mənə verilməyib.
Bəs siz məhkəməyə müraciət eləyə bilməzsinizmi valideynlər olaraq?
Bəli, biz bilirsiniz, valideynlər olaraq biz çox məhkəməyə müraciət eləmişik. İndi hal-hazırda Avropa Şurası məhkəməsində də baxılır ərizələrə. Ancaq nə şey var ki?
Xəcə xanım, yəni mən artıq müraciətlər var və mən burada çox bir xoşdur ki, oradakı məhbuslar bizə xəbər göndərir ki, bizim yeganə dinlədiyimiz Adalı Radiosudur. Və onlar həmişə Adalı Radiosuna bir özləri üçün oksigen, nə bilim, azad dünyadan bir səs kimi qəbul edirlər. Mən buradan elə istifadə edib o məhbuslara müraciət edirəm. Onların hər birinin qarşısında hansı problem varsa, saxlama şəraiti, hökmlərdən narazılıq, onlar ərzi ilə müraciət eləsinə, mən onlara söz verirəm ki, onların bütün məsələlər mən məhkəmə müstəvisinə çıxartacaq.
Amma ərzələr gəlib sizə?
Gəlib çıxıb artıq, bir üç nəfərin ərzəsi var, mən artıq vəkillə görüşmüşəm və məhkəməyə müraciət edəcəyim.
Və yenə də bilmirəm indi nə dərəcədə mümkündür bunun edilməsi. Məhbus ailələrinin monitoring qruplarına salınması mümkündür mü sizin fikrinizcə?
Mənə elə gəlir ki, salınmalıdır, mümkündür. Mən onu da nəzərinizə çatdırıram ki, mən cənab Mədəd Quliyin qabulunda olmuşam, o islahatlar aparılması və bu islahatların aparılmasında bizim də ona çox böyük köməyimiz olacağı haqqında çox belə gözəl bizim məsləhətlərimiz də olmuşdur. Ancaq alınmır heç cür, yəni valideynlə.
Sual var, üzr istəyirəm dinləyicilər. Mən belə başa düşürəm ki, bu sual bir neçə nəfərdə var, göndərirlər. Çox az vaxtımız qalıb, qısa cavab istəyəcəm. Əlbəttə, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur, bu qədər siyasi məhbus var. Amma ömürlük həbsi hər adama vermirlər. Xanım oğlundan və digər məhbuslardan danışdı. Onların törətdiyi ağır cinayətdən də danışsın. Ömürlük həbs dünyanın hər yerində ağırdır. Amma həbsxana otel, sanatoriya deyil. Bunu ağır cinayət törədəndə fikirləşmək lazımdır. Bəs onun bədbəxt etdiyi ailələr. Yarım dəqiqə vaxtımız var.
Biz demək zərər çəkmiş valideynlər də nəzərə alırıq, həmişə də nəzərə almışıq. Ancaq bizim tələblər ki, bizim işimizə qeyri-qanunu baxılıb, həmin məhbusların onların işinə təzədən baxılması o suala cavabdır. Yəni
Yəni ədalətli məhkəmə istəyir.
Bəli, ədalətli məhkəmə törətmədiyi cinayətə görə cəza çəkən məsullar çoxdur.
Xəzə xanım, mənim müraciət edən 3 nəfər, onlar ərizələrində göstərirlər ki, o cinayətdən onların xəbərləri yoxdur.
Aydındır. Və hər halda bu məhbuslar ədalətli məhkəmə istəyirlər və düzdür, həbsxana sanatoriya deyil, amma artıq həbsdə olan adama işgəncə vermək də qeyri-qanunidir. Hər halda təşəkkür edirik ki, əziz dinləyicilər və əziz xanımlar gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, siz də kontekst proqramını dinləyin.